Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводим виніки авторка 21 липня. Лукашенко розповів керівнику АБСЄ, як треба вирішати конфлікт в Україні. Мінгандлю припинила діяльність більш за 200 крамів і кав'ярняв. Ветеринары обвергают звестки про вспышку чумы свиней у Солигорском районе. Подробязней про гэта и дынча тягам паугадзіны у нашей программе.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Головный ветеринарный лекар Минской области Олег Карпович обверг звестки про то, быццам у вёсцы Хорастова Солигорского района зафиксованная вспышка африканской чумы свиней. Звестки про гэта з'явіліся напередадні у интернете. Словы Карповича передае агентство Белта, цитую. Подставаў для турботы у жыхароў Солигорского района няма. Выпадкаў захворывання АЧС і падзяжу жывёлаў у гэтым населеным пункте не зарегистравана. У районную ветеринарную станцию Солигорского района жыхары вёскі Хорастова не звярталіся. Канец цытаты.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у программе «Петарда». Мінгандлю припинила деятельность 254 объектов за весь час, покуль отримала больше широкие полномочия. Указ про додатковые меры обороны правов споживцов Александр Лукашенко подписал 5 снежня минулого года. Означается, что это не шмат, коли лечить процент от усих объектов, которые контролюет министерство. Так под контролем находится каля 100 тысяч объектов харчевания и гандлю.
Штодзённая программа «Петарда».
Середина нашего информационного рейтингу. У склад Витебской областной выборчей комиссии уключили представника партии БНФ Кастуся Смолікава. Гэта здарылася ўпершыню. Ранее из ліку оппозиционеров у гэтую комиссию уключали только чальцов белорусской партии «Левых справедливый свет». У комментары Еўрарадыё Смолікаў говорит, что и сам не ведает, чему так отбылося.
Я не ведаю, але стараемся просувать так, как выборы сапраўды отбылись открытые, галосные, голосование было. Будем стараться продвигать наши интересы, размовлять с старшинями комиссии, территориальных, участковых. Поглядим. Не ведаю, чему так отбылось. Ну, я думаю, это вельми добро.
Формование территориальных выборчих комиссий заканчивается 22 липня. Як поведомил Еврорадио сакратар ЦВК Миколай Лозовик, обагульненные даденные про их склад будут ведомые у сераду.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». У Вене на конференции АБСЕ выступили старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина и представник компании «Правооборонцы за свободные выборы» Валентин Стефанович. Мероприемство просвячалося оценке международных стандартов и обязанию для проведения свободных, справедливых и демократичных выборов. У комментарии «Белапан» Стефанович поведомил, что Ярмошина рассказала, как рекомендации АБСЕ уводятся у выборчее законодавство на передадні президентских выборов. У приватности старшиня ЦВК распавяла пра новаўвядзенні для грамадзян, якія кепска бачаць. Таксама яна нагадала, што на выбары 11 кастрычніка ў Беларусь запрошаныя прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Сам Стэфановіч падчас выступу падкрэсліў, што ва ўмовах абмежавання свабоды асацыяцыяў і сходаў цяжка казаць пра дэмакратычныя выбары. Ён дадаў, што рэкамендацыі АБСЕ на практыцы не дзейнічаюць. Напрыклад, АБСЕ рэкамендуе ўводзіць у выбарчыя камісіі прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. Але ў Беларусь замест оппозиции месцы у выборкамах займают проурадовые БРСМ, Белая Русь да и иншие подобные организации.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Александр Лукашенко сустрэўся ў Мінску з дзейным старшынёй АБСЕ, міністрам замежных справ Сербіі Івіцам Дачычам. Падчас сустрэчы абмяркоўвалася ўзброенае супрацьстаянне ва Ўкраіне. Александр Лукашенко мяркуе, што да вырашэння ўкраінскага канфлікту мусілі больш актыўна падключыцца кіраўнікі дзяржаў.
Если уж война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения какие-то. Ну, не получится принять решение, ну, так хотя бы в глаза друг другу сказать все то, что мы друг о друге думаем.
Лукашенко заявіў, што мае дваістае стаўленне да АБСЕ. Ён мяркуе, што ў гэтым віна самой арганізацыі і перш за ўсё кіраўнікоў краінаў. Беларускі кіраўнік лічыць, што АБСЕ без падтрымкі кіраўнікоў дзяржаваў наўрад ці можа істотна паўплываць на сітуацыю на ўсходзе Украіны. Таму, на яго думку, з'яўляюцца новыя фарматы – нарманскія, берлінскія, мінскія ды іншыя. Ён выказаў прапанову заняцца рэарганізацыяй міжнародных структураў кшталту АБСЕ і ААН, каб яны не сталі маргінальнымі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 21 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.